بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موعظمزنين موضوعس فتنلردن ساقلانايلك بارستيكن ذاتن بو موضوع dinimizning ham Qur'onning ham bosh mavzusi hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo fitna so'zini bir necha ma'nolarda ifoda qiladigan qilib zikr qilgan va aksar ma'nolari sinov, imtihon ma'nosida keladi. Odatda arablarda ma'danni o'tga solib sinab ko'rishga fitna deyiladi. Istilohda esa kishilarni dindan qaytarish, dinga qarshi harakatga chorlash fitna sanaladi. Qur'onni Karimda fitna qotillikdan ham og'ir gunohligi ta'kidlanadi. Ma'naviy sohada insonning iymon e'tiqodi, shariatga amal qilishi, uning insoniy fazilatlari ro'yobga chiqishiga to'g'anoq yoki sinov bo'ladigan barcha narsalar ham fitna hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vasallamni ham Alloh taolo mushriklarni fitnalaridan, yahudiylarni fitnalaridan ogoh qilganlar. Bu haqda Qur'onda bir necha joylarda oyatlar keladi. Va umumiy ma'noda esa Anfal surasini 25-chi oyati A'udhu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim Wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Yani sizlerden fakat zalimlerge yine has bulmagen, belki hammelerinizge ammavi buladigan fitneden, yani azaptan saklaningiz. Ve bilip koyingiz ki Allah cezası kattık zattır. Yani bunu manası şu ki fitne bulgende onun günahı va unga keladigan balo ofat fitna qilganlarni o'ziga kelmaydi, ommaga keladi. Vatandoshimiz Imom Tirmiziyning rivoyatlarida birov birovga zulm qilganda o'sha zolimning qo'lidan tutilmasa, unga keladigan balo ofatga omma yo'liqadi degan mazmunda hadis rivoyat qilingan. Shuning uchun fitnani Qur'oni Karimda bir joyda Alloh taolo al-fitnatu ashaddu minal qatl desa, boshqa joyda fitna urushdan ham o'ldirishdan ham yomonroq deb zikr qilgan. Qur'on hadis sharifda esa payg'ambar alayhisolatu vasallam al-fitnatu na'imatun la'ana Allohu man ayqadhaha deganlar. Fitna uxlab yotgan narsa uni uyg'otgan odamni la'nat qilsin. Kitoblarda, hadis to'plamlarida alohida fitna boblarini ochishgan. Ya'ni fitna haqida kelgan hadislarni to'plaganlar, jamlaganlar. Fitna har xil ko'rinishda bo'ladi. Diniy va bugungi kunda ko'proq mashhur bo'lgan siyosiy, ma'naviy va hokazo. Diniy fitnalar haqida ko'proq ma'lumotga egamiz, chunki ko'plab har xil oqimlar chiqdi yurtimizda ham jumladan. Unga qarshi kurash ma'nosida bu adashgan oqimlar haqida ba'zi bir ma'lumotlarga ham ega bo'ldik. Siyosiy fitna ham hammaga ma'lum. Buni televizordan, gazetalardan, yangiliklardan o'qiysiz. Dunyoda qanday siyosiy fitnalar bo'layotganligini. Endi shunday bir fitnalardan bittasi borki, bu yurtimizni ham chetlab o'tmagan g'arb madaniyati, ommaviy madaniyat degan istilohlar bor. Ya'ni g'arb madaniyatini yurtimizga ham kirib kelishligi. Buni ko'proq yoshlarimizning kiyinishlarida, yurish-turishlarida uf odatlarida o'zlarini tutishlarida ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa o'g'il va qiz yoshlarida. Ularni kiyinishlaridan tortib kundalik muomalalargacha odamgarchilik zinatlardan chiqib ketayotganligi, sharm hayo ko'tarilib borayotganligi, hurmat e'tiborini yo'qolib borayotganligi, o'zi tengilar yoshlar yodida tursin, hatto yoshi kattalar, hatto ota-onalarni hurmat qilish bugungi yoshlarda ancha yo'qolib borayotganligi haqida gapiryapmiz. Va bugun islom olimlari bong urib, katta-katta konferensiyalarda aytayaptiki, hatto harami sharifda ham Makkada, Madinada ham yoshlar kattalarga salom berishni unutib qo'yapti deyaptilar. Tashvishga tushyapti. Harami sharifda yoshlar ularda maktab o'quvchilarini ta'til vaqtida haramga olib keladi arablarda. O'sha yoshlarni haramdagi hattoki yosh kattalarga salom bermayotganligi ko'payib ketyapti. Haramdagi yoshlarning ahvoli shu bo'lgandan keyin dunyodagi yoshlarning ahvoli nima bo'layotganligi bizga sir emas. Xotira, tarix, inson omili. Inson omili degani inson manfaati uchun qilish. Uchinchisi kelajakka intilish. Xo'p, mana shu mavzuni doirasida birinchisi xotira, tarixga nazar, o'tgan ajdodlarimizga munosib hurmat, ehtirom ko'rsatish borasida ko'p gapirdim. Shulardan bittasi masalan shahidlar maydonida yoshlarni har xil xunuk qilishi, ishlarni qilishi. Yaxshi bilasiz, shu Yunusoboddagi shahidlar maydonida 5 mingga yaqin odam dafn qilingan, otilgan shu joyda. Ularni boshini adiblarni barmoq bilan sanoqli darajada 20 taga borar adiblar. Masalan, Abdulla Qodiriy, Alloh rahmat qilsin, shukushga o'xshash adiblar. Qolgan hammasi mulla, eshon, muftilar bo'lganlar. 20 ta 30 ta adib bo'lgan bo'lsa, qolgan hammalari 4 mingdan oshig'i ahli ilm bo'lishgan. Ulamolar, imomlar, eshonlar, saidlar, ba'zan qismlari boylar bo'lishgan. O'shalar yotibdi o'sha joyga. O'zlariga qabr kavlatishgan bir kechada. So'ngra o'sha kavlagan qabrlarga otganlar ularni. O'sha joyda endi yoshlarimizda har xil qo'l ushlashib, chimning ustida yonboshlab yotib olib, xunuk qiliqlarini qilishi na ma'naviyatimizga, na milliyatimizga, na musulmonchiligimizga to'g'ri keladi. Qayerdan kelyapti shu narsa? Bu g'arb madaniyatining ommaviylashi. Eng katta fitna mana shu. Bugun yoshlar ko'p jamiyatimizda. Yoshlarga bevosita ta'sir qilyapti. O'tgan haftada statistika ma'lumotini o'qib qoldim, xorijiy ma'lumot. Internetni sinfdoshlari Odnoklassniki turkumiga kirish dunyo bo'yicha Armaniston bilan O'zbekistonda 300 barobar o'sibdi. Mana shu ikkita davlatda 300 barobar. Buni O'zbekistonda ma'lumotchilar aytmayapti. Xorijiy statistika ma'lumoti. Armaniston bilan O'zbekiston Odnoklassnikka a'zo bo'lish bo'yicha yoshlar orasida 300 barobar oshibdi. Odnoklassnikni endi bilasiz endi. Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Yomoni ko'proq. Afsuslanar joyi yoshlar ko'proq yomon joyiga qiziqishadi. Ana shu hammasi g'arb madaniyatining ommaviylashi va bu ulkan fitnadir. Agar buni oldini olmasak, biz yoshlarimizni ma'naviyatni saqlab qolishga kattalik burchimizni qo'shmasak, ertaga bu atom bombasi ham, boshqa spid kasali ham buning xavfini oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Nimaga? Hozir tushuntirib beraman. Alloh subhanahu va taolo har bir insonga shahvat lazzatini bergan. Unga qancha umr bergan bo'lsa, shuncha shahvat lazzatini ham hisoblab bergan. Uni saqlashga buyurilgan inson. Shuning uchun zina harom qilindi, nikoh buyurildi. Endi shu nikohga buyurilgan nikohga yurmasdan undan oldin o'g'il qizlar ishton belbog'larini yechib qo'ysalar, ya'ni zina qilib qo'ysalar, unda sarf ko'payib ketadi. Shahvat lazzatining sarfi ko'payadi. Faqat u emas. Endi ochiq sochiqlik ko'payib ketsa, avratlar ochilib ketsa, Alloh taolo bekit degan joylar ochilishligi odat bo'lsa, bu shu qadar ochilib ketyaptiki, ayniqsa mana bu yozda ahvol bilinib qolyapti. O'zbek qizlarini, musulmon qizlarini yurishi endi nihoyatda achinarli hol. O'g'il bolalarga undan qolishmaydi. Shunaqa kiyimlar, modalar urf bo'ldi. Odamni avratini ochib yuboradigan, odamlarning nazari tushishiga sabab bo'ladigan. Avrat nima uchun harom qilindi? Nazar tushsa, odatda jinsiy aloqada sarf bo'ladigan inson shahvoniy lazzati, shahvati o'sha nazar tushishi bilan ham sarf bo'lar ekan. Natijada ko'raverib, qayerga qaramasangiz shuda endi. Osmonga qarab yura olmaysiz. Tep pastga qarab yura olmaysiz. Majbursiz atrofga qarashga. Atrof esa haligidagi ahvol. Ixtiyor beixtiyor ko'zimiz ochiq joylarga tushyapti. Natijada ko'zimiz, vujudimiz, nafsimiz, vijdonimiz o'rganib boryapti. Sarf bo'lib ketyapti shahvatimiz. Impotensiya kuchayib ketyapti. 50 yoshga bormay erkaklar ayollarga qiziqmay qolyapti. Bu ochiq haqiqat. Bu narsa nimaga olib keladi? Naslning qirqilishiga olib keladi. Mana birgina misol yonimizda o'sha Rossiya davlati shu narsa ko'rindi. avvaliga har xil tadbirlar qildi, farzandlarni kamaytirish haqida. Oxirgi e'tibor qilsangiz, oxirgi 10 yilda Rossiya davlatini xalqi nihoyatda ma'naviy buzilib ketyapti. Yoshlar aynasi ochiq-sochiq. Bizga ham shundaysa urib ketyapti. Natijada oxiri vahima tushib qoldi. Odam tug'ilishi kamayib, o'lim ko'payib, tug'ilish kamayib ketdi. Vahima tushdi. Ana shu vahima bizga ham tushmaydi degan kafolat yo'q. Shuning uchun avratni bekitish kerak. Avrat bekitilsa, nazarlar harom joyga tushmasa, shahvat sarf bo'lmaydi. Insonda masalan 80 yil umr bergan bo'lsa Alloh taolo birovga, umrining oxirigacha shahvoniy lazzat olish huquqiga ega inson. Faqat o'zi ko'proq ilgariroq sarflab qo'yapti. Shuning uchun ilgari 90 boylar, 80 boylar bo'lgan. 80 yoshda tug'ilgan, 90 yoshda tug'ilgan bolalar bo'lishi oddiy hol bo'lgan. Hozir endi ishonish qiyin bu narsaga. Hozir 50 boylar ham yo'q. 40 boylar ham yo'q. Ungacha o'zi to'xtab qolyapmiz. Mana shu narsa bizni g'amimiz, bizni tashvishimiz. Bugun hech kimning hayoliga kelmaydi bu narsa. O'ylamayapti. Ha shunday ekan deb qizini ochiq-sochiq ko'chaga chiqarib qo'yapti. Ertaga buni xavfi ko'rinib qoladi. Shuning uchun har kim o'zini oilasidan kelib chiqib, bolalarimizni kiyimiga e'tibor qilaylik. Men demoqchi emasman uni hammasini hijobga tiqing deb. O'zingizga havola. Milliy kiyimlarimiz ham avratni bekitadi, masalan. Momolarimiz kiygan kiyimlar avratni bekitgan. Milliy kiyimga hech kimning qarshiligi yo'q. Avvalo birinchi o'rinda turadi har bir millat o'zining kiyimini kiyish huquqiga ega. Bizni yoshlarimiz milliy kiyim kiymayapti, g'arbiy kiyimlarni kiyapti. G'arbiy fahshiy kiyimlarni kiyapti. Bu eng katta fitna mana shu bugun. Diniy, siyosiy fitnalar bilan bir qatorda mana bu g'arb madaniyatining ommaviylashishi katta fitna bo'lyapti. Va shu ma'ruzada inson omilini e'zozlash borasida gap ketdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va vassaynal insana biwalidayhi ihsana. Deyilyapti oyatning avvalida. Va biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishligini tavsiya qildik. Tavsiya bandadan bo'lganda bajarilishligi yaxshi ko'rilgan ixtiyoriy amalga aytiladi. Chunki tavsiyani xohlasa bajaradi, xohlamasa bajarmaydi. Endi tavsiya agar yaratgandan bo'lsa, unda amrni ifoda qiladi, buyruqni ifoda qiladi. Buyruq esa shar'iy usulga ko'ra vojibni taqozo qiladi. Ya'ni va biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishligini buyurdik, farz qildik deyapti Alloh taolo. Ota-onaga yaxshilik qilish nafaqat farzandlik burchi, nafaqat qarzni qaytarish, balki Allohning amri. Ota-onasiga yaxshilik qilmagan bola farzand Allohning amrini buzganlik yuzasidan ham gunohkor bo'ladi. Hamalathu ummuhu kurhan va vada'athu kurha va hamluhu va fisaluhu 30 shahra deyilyapti oyatning davomida. Onasi mashaqqat bilan ko'tardi uni homilada va mashaqqat bilan qo'ydi, ya'ni tug'di. Homila va emizish muddati 30 oydir. Ushbu oyat karima onaning haqqi otaning haqqiga qaraganda ta'kidliroq ekanligiga dalildir. Chunki e'tibor qilgan bo'lsangiz, oyatni avvalda Alloh taolo ota-onani qo'shib zikr qilyapti-da, ikkalasiga barobar yaxshilik qilishlikni buyurganligini xabarini beryapti. So'ngra oyatning davomida onani xoslayapti. Onasi bolani qiyinchilikda ko'taradi va mashaqqat bilan dunyoga keltiradi deb xoslayapti. Shuning o'zi onaning qadri va haqqi baland ekanligini ko'rsatadi. Hatto hadis shariflarda payg'ambar alayhisolatu vasallamdan so'raganlar, kimga yaxshilik qilishimiz kerak deganda onangga. Yana kim onangga, 3-chi karra ham onangga, 4-chi marta otangga deyiladi. To'g'ri, otaning hurmati kerak bo'lsa ba'zi o'rinlarda onanikidan baland bo'ladi. Chunki Alloh taolo o'zining roziligini ham, g'azabida ham otaning roziligiga bog'lagan. Kim Allohni rozi qilaman desa otasini rozi qilishi kerak. Shart. Ota-onasi musulmon bo'lmagan taqdirda ham, ota-ona mushrik bo'lgan hollarda ham farzanddan yaxshilik ko'rishga haqqi bo'ladi. Farzanddan yaxshilik ko'rish haqqiga ega bo'ladi. Aytganini qildirish ma'nosida emas. Chunki la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil xoliq degan qoidani unutmasligimiz kerak. Allohga gunoh bo'ladigan ishda makhluqqa itoat qilinmaydi. ota ona mushrik bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham farzandidan yaxshilik ko'radi dedilar payg'ambar aleyhissalom. Lekin ota ona musulmon bo'lgan hollarda ham agar bolani gunoh ishga buyursa, ota onaga itoat qilinmaydi. Borib magazindan aroq olib ber deyapti bugun otalar farzandlariga. Farzandining namozxonligini bila turib, o'zi namoz o'qimasligini, aroqxo'rligini bila turib, farzandini ustidan haqorat qilish ma'nosida, o'zining hukmini o'tkazish ma'nosida aroq olib keltirishga majbur qilyapti, olib kelishga. Ana shu mahalda ota-onaga itoat qilinmaydi. Hurmati qilinadi, lekin itoat qilinmaydi. Imom Suddiy va Hasan Basriylar bu oyatning nozil bo'lish sababida Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu ning haqlarida nozil bo'lgan deyishadi. Hazrat Sa'd ning onalari Sa'dni islomga kirganligiga qarshi bo'lgan. Ovqat yemay, ichmay, oftobga o'zini bog'lab qo'yadi. Xo'p, islom dini ota-onaga itoat qil degan, ota-onaga yaxshilik qil degan. Sen menga yaxshilik qilishing kerak. Bu dindan qaytasan. Qaytmasang, men ochdan, chanqoqlikdan o'laman, sen gapga qolib ketasan, gunohga qolasan deydi. Shunda Hazrati Sa'd aytganlar onasiga, mingta joning birin ketin chiqsa ham, ey ona, men bu dindan qaytmayman. Lekin payg'ambar alayhisalom aytdilarki, sen onangga yaxshilik qilgin. Odamlar Sa'dni onasini og'zini tayoq bilan ochishib suv qo'yishga majbur bo'ldi. Lekin Sa'd haq yo'ldan qaytmadi. Oxiri onasi majbur bo'ldi, o'g'lini qaytara olmaydi va o'z ahdidan qaytishga. Ona uni mashaqqat bilan ko'taradi homilada. To'g'ri, inson bolasi homilador bo'lishi qiyin. Boshqa mahluqlarning homiladorligi har xil. Birov 3 oyda homilador bo'ladi, birov 6 oyda, birov 12 oyda, birov yana 2 yilga yaqin homiladorlik bo'ladi. Inson bolasi esa eng kam muddati 6 oy, 9 oy undan ham oshirib homiladorlik qilishi mumkin. Va homiladorlik vaqtida ojiz bo'ladi, zaifa bo'ladi. Shuning uchun ota unga qarashligiga buyuriladi. Tug'ish esa undan-da battar. Tug'ish maydoni jang maydoniga o'xshatiladi ayol kishilar uchun. Tug'ishdan salomat qaytgan ayol g'oziga o'xshatiladi. Tug'ishdan vafot bo'lgan ayol shahidga qiyos qilinadi. Mashaqqat. Tug'ilgandan keyin ham odam bolasi xizonaga muhtoj bo'ladi. Xizona degani faqat parvarish degani emas. Mehribonlik va shafqatlik parvarish degani. Bolaga mehribonlik va shafqatlik parvarishni onadan boshqa kim ham bera olardi? Emizish va homiladorlik muddati 30 oy deyildi. Hazrati Ma'mar ibn Abdulloh Juhaniydan rivoyat qilinadi. Bu kishi Hazrat Usmondan keltiradilar. Hazrat Usmon xalifalik vaqtlarida bizning Juhayna qabilamizdan bir ayol 6 oyda tug'ib qo'ydi. Shunda eri xalifaga shikoyat qildi xotinidan. Xalifa xotinni olib kelishga buyurdi. Kiyimini kiyayotgan xotin singlisini yig'layotganini ko'rdi. Singlisi opam endi aniq o'limga boryapti deb yig'lardi. So'radi, nimaga yig'layapsan? Allohga qasamki, erimdan boshqaning qo'li menga tegmagan. Ular nima hukm qilsa qilsinlar, deb Usmonni oldiga bordi. Hazrat Usmon voqeani eshitib, uni rajimga buyurdi. Tosh bilan qilishga. Sen 6 oyda tuqqansan, zina qilgansan deb. Shu vaqt Hazrat Ali kelib qoldilar. Nima qilyapsiz, ey mu'minlar amiri dedilar. Ha, bu ayol 6 oyda tug'ibdi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Tosh bo'ronga buyurdim. Agar bu ayol Qur'ondan dalil keltirsa, ey mu'minlar amiri, siz yutqizasiz dedi Imom Ali. Shunda Usmon, qanday dalil? Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada yutimma ar-radha'a degan oyatni keltirdi. Bolalarini to'liq 2 yil to'liq emizboqchi bo'lgan onalar 2 yil emisinlar degan oyatni keltirdi. Havlayni kamilayni. To'liq 2 yil emisinlar degan oyatni keltirdi. 2 yil 24 oy. Va bu oyatni misol keltirdi. Homiladorlik va emizish muddati 30 oy. 30 oydan 24 oyda olsa 6 oy qoladi dedilar Imom Ali. Homiladorlikning eng kam muddati 6 oydir dedilar. Hazrat Usmon bu yog'iga e'tibor qilmagan ekanmiz deb ayolni haddan qaytardi. Toshburon qilishdan qaytardi. So'ngra Hazrati Ma'mar ibn Abdulloh Juhani rivoyat qiladi. Qiyofachilar keldi, bola bilan otasini ko'rishdi. Bolani hatto otasi ko'rganda ham Allohga qasamki, bu mening bolam deb bag'riga oldi deyiladi. Hazrati Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarki, agar ona bolani 6 oyda tug'sa, to'liq 2 yil emizishi uning haqqi bo'ladi, bolaning haqqi bo'ladi. Agar ona bolani 9 oyda tug'sa, unda 21 oy emissa emizish haqqi soqit bo'ladi deb tafsir qilgan ekan Ibn Abbos. Hatta iza balagha ashuddahu va balagha 40 sana. Hattoki bola komillik yoshiga yetdi va 40 yoshga ham bordi. Komillik yoshini 30 yosh deb tafsir qilgan mufassirlar. Sababi Hazrat Iso bilan Hazrat Yahya alayhi assalom ikkovlari 30 yoki 33 yoshda payg'ambar bo'lganlar. Ikkovlardan boshqa hamma payg'ambarlar 40 yoshlardan keyin payg'ambar bo'lganlar. Shuning uchun Qur'onda 40 yosh aytildi, 40 sana, lekin 30 yosh aytilmadi. Komillik yoshi deyildi. 30 yosh ekanligini mufassirlar Hazrat Iso bilan Yahyoning yoshlaridan olishgan. 30 bilan 40 yosh o'rtasi komillik yoshi bo'ladi. O'sha yoshga yetganda qol duo qildi. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya va ala validayya. Robbim menga va ota-onamga ne'mat qilib bergan ne'matlaringga shukr keltirishimga ilhom bergin. Va an a'mala solihan tarzohu va aslih li fi zurriyati. Sen rozi bo'lgan ishlarni qilishimga ilhom bergin, solih ishlarni qilishimga va zurriyotimni solih qilgin. Inni tubtu ilayka va inni minal muslimin. Albatta men senga tavba qildim Parvardigor va albatta men musulmonlardanman. Mana shu oyat karima. Bu oyatning nozil bo'lish sababi haqida Imom Vohidi An-Naysaburi Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qiladilar. Ibn Abbos aytadilar, bu oyat Abu Bakr haqlarida nozil bo'lgan. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 18 yoshlik yigitliklarida Payg'ambar alayhisalom 20 yoshda edilar, do'st bo'lganlar. Ikkovlari Shomga tijoratga borganlar. Borgan joylarida bir sidr daraxti bor edi. Payg'ambar alayhisalom daraxtning soyasida soyalandilar. Abu Bakr esa yerlik bir rohibdan din haqida so'ramoqchi bo'lib bordi. Chunki odamlarda islomdan oldin ham bir to'g'ri din haqida ma'lumot olish ishtiyoqi bor edi. Rohib aytdiki, u daraxtning soyasida turgan yigit kim? Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttolib dedi Abu Bakr. Shunda u rohib aytdiki, Allohga qasam, bizning kitoblarimizda yozilgan Isodan keyin bu daraxtning soyasida hech kim soyalamaydi. Magaram oxir zamon payg'ambari Muhammad ibn Abdullohgina soyalanadi yozilgan. Bu oxir zamon payg'ambari bo'lish kerak deb ketadi. Abu Bakrning qalblarida esa Muhammad alayhisalomga muhabbat uyg'onadi va umuman ajramaydilar. Safarda ham, hadorda ham. 38 yoshga kirganlarida payg'ambarimiz 40 yoshga kirib payg'ambarlikni qabul qiladilar. Shunda Abu Bakr birinchilardan bo'lib iymon keltiradi va payg'ambarimizni tasdiqlaydi va doim birga yurib ajramaydilar. Bu oyatda kelayotgan duogo'y Abu Bakr deyaptilar roviylar. Shunda 40 yoshga kirgandan keyin Abu Bakr duo qildi. Robbim menga va ota-onamga ne'mat berding. Bu islom ne'mati edi. Chunki Abu Bakrning otasi Abu Quhofa Osman sahobiylik topgan odam, sahobiy bo'lganlar. Onasi Ummu Xayr Salma ham sahobiya bo'lganlar Abu Bakrni. Ota-onamga va menga deyaptilar. Ne'mat berding, buni shukrini ado qilishimga o'zing ilhom bergin va o'zing rozi bo'ladigan solih amalni qilishimga ilhom bergin. Solih amal qilish oson emas, shuni bilib qo'yaylik. Har kim solih amal qilyapman, ubudiyat, lekin bu oson emas. Alloh taolo taqdir qilgan bandagina, iroda qilgan bandagina solih amal qiladi. Solih amal qilish uchun Hazrat Abu Bakr yordam so'yaptilar va duolari ijobat bo'ldi. Birinchilardan bo'lib Allohning yo'lida azoblanayotgan 9 ta qulni Abu Bakr sotib olib ozod qilganlar. O'sha qullarning orasida Omir, Hazrat Bilalga o'xshagan sahobiylar bo'lganlar. Va boshqa solih amallarni ham Abu Bakr ko'plab qilganlar. Va yana aytdilarki, zurriyotimni solih qilgin. Va men tavba qildim, men musulmonlardanman dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni ayollari Tayla ham sahobiy bo'lganlar. O'g'il qizlari ham sahobiy bo'lganlar. Hatto nabiralari Abdulloh ibn Zubayrga o'xshash zotlar ham sahobiy bo'lganlar. Bir nisbatda 4 ta avlod sahobiy bo'lganlik faqat Abu Bakrda bor. Ota-onasi sahobiy bo'ldi, o'zlari sahobiy bo'ldi, farzandlari, nabiralari sahobiy bo'lishdi. Abu Bakrning fazli haqida Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Abu Hurayradan Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilishgan. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bomdod namozida sahobalardan so'radilar. Kim bugun roza tutdi? Hech kimdan javob bo'lmadi. Abu Bakr, ana men dedilar. Shunda kim bugun janozaga qatnashdi? O'zi bomdodda bo'lyapti bu savol-javob. Hech kim indamadi. Abu Bakr men dedi. Demak, shu bomdodda oldin janoza bo'lgan Abu Bakr qatnashganlar. Kim bugun kasal ko'rib keldi? Abu Bakr birgina men dedilar. Kim bugun miskinga taom berdi? Hech kimdan ovoz chiqmadi. Abu Bakr men dedilar. Hammasiga ulgurgan ekanlar. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, kimda agar mana shu to'rttalasi bir kunda jam bo'lsa, roza tutish, janozaga qatnashish, kasal ko'rish, miskinga taom berish, u odam jannatga kiradi dedilar. O'sha davrada shu to'rttalasini jam qilgan birgina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edilar. Bu oyatda zikr kelayotgan duogo'y Abu Bakr edilar. Dar haqiqat azizlar, 40 yoshga kirgandan keyin inson endi o'ylaydigan bo'lib qolar ekan. Aqli quyilar ekan, es qushi joyiga kelib qolar ekan. Zotan 40 yosh umrining o'rtacha qismi. 40 yoshga kirgandan keyin inson o'zini, ota-onasini, farzandlarini o'ylaydigan bo'lib qolar ekan, oxiratini o'ylaydigan bo'lib qolar ekan, kelajagini o'ylaydigan bo'lib qolar ekan va Allohdan duo qiladigan bo'lib qolar ekan. Shuning uchun xalqimiz buni ajoyib ifoda qiladi. 40 dan keyin uzr yo'q deydi. Ibn Kasir rahimahulloh, mashhur mufassir, o'z tafsirlarida bu oyatning tafsirida aytadilarki, inson 40 yoshga kirganda tavbasini yangilab qo'ysin ekan. 40 yoshga kirganda tavbasini va Allohga inobatini yangilab qo'ysin deb fikr bildirgan ekanlar. Shu tafsirga muvofiq. Endi 40 dan keyin ham yana 40 yil aqli quyilmasa, u insonning faqatgina johilligidan bo'ladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu oyat karima Abu Bakr haqlarida ketdi. Abu Bakr ulug' fazlga ega bo'pti. Ota-onasi, o'zlari, farzandlari, nabiralari islomda bo'lganlik ne'mat. Bizning fazlimiz ham kam emas. Bizda otalarimiz, ajdodlarimiz, bobolarimizning bobolari asrlar osha bu dinda bo'lib kelyaptilar. Bu katta ne'mat. O'zimiz bu dindamiz, farzandlarimiz bu dinda. Ba'zan safarga borganimizda, ayniqsa hajga borib qolsak bormi? Arzimagan narsa uchun ulug' bobolarimizning nomlarini sotamiz. Buxoriy, Tirmiziy, Samarqandiy, Amir Temur va hokazo nomlarini sotamiz. Ya'niki ulardan beri islom bizda davom etib kelyapti. Bu katta ne'mat. Buning shukrini biz qanday his qilyapmiz va qanday ado qilyapmiz? To'g'ri, 40 yoshga kirganda inson aqlini yig'ishtirib olish kerak ekan. Lekin yig'ishtirmasa-chi, nima bo'ladi? Hadis qudsiyda aytiladiki, "Abghadu shabbal asi wal bughdi للشيخ العاصي اشد yosh gunohkorni yomon ko'raman deyapti Alloh taolo. Lekin keksa gunohkorga nafratim balanddir deyapti Alloh taolo. Keksayganda ham tavba qilmasa, yo'lini topmasa, aqlini yig'ishtirmasa juda xunuk holat bo'lar ekan. Keksa odamni ibodatsiz yurishidan ko'ra xunuk narsaning o'zi yo'q ekan. Shuning uchun bu oyat karima bizni ko'p narsaga undaydi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, oyatda hayot tasvirlanyapti, umr tasvirlanyapti. Homiladorlikdan boshlanib, tug'ilishi, o'sishi, komillik yoshiga borishi, hatto oxirgi nuqtasi 40 yoshga chiqishi, undan keyin duo qilishi va oxirati haqida qayg'urishi, bu bir hayot degani. Alloh taolo tarafidan tasvirlanayotgan, tafsiflanayotgan yaxshi hayot degani. Biz mana shunday yaxshi hayot qurishimiz kerak. U ko'pmi, ozmi, barakasi yillar hisobi bilan belgilanmaydi. Barakasi umrni, umrda qilingan yaxshiliklar bilan hisoblanadi. Solih amallar bilan hisoblanadi. Ibodat bilan, musulmonchilik bilan hisoblanadi. Shuning uchun bizga bugun katta ne'mat yetib turibdi. O'zimiz musulmonmiz. Ajdodlarimiz bu dinda keldilar. Avlodimiz bu dindalar, alhamdulillah. Yurtimiz tinch. Yurtimizdan chiqqan ajdodlarimiz dunyoga ustoz bo'lganlar. Osuda hayot kechiryapmiz. Bu katta ne'mat. Buning shukrini ado qilish oson emas. Shuning uchun uzr aytib qo'yishimiz kerak. Uzrimiz esa bu 5 vaqt namozimiz bo'ladi. Zotan payg'ambar aleyhissalotu vasallam ko'zimning quvonchi namozdadir deganlar namozga mustahkam bo'ladik azizlar. Agar biz namozga mustahkam bo'lsak, bizni farzandlarimizdan odobsizlar chiqmaydi. Jinoyatchilar chiqmaydi. Chunki u farzandlar uyda namoz o'qiyotgan otasini, onasini, qiblaga qarab turib duo qilayotgan ota-onasini ko'rib o'ssalar, Bir kun kelib ular ham ota-onasini yonboshda janozaga turadigan bola bo'ladi. Unday bolalardan aslo jinoyatchi chiqmaydi. Unday bolalardan halol haromni farqiga bormaydigan muttahamlar chiqmaydi. Bundan ko'nglimiz to'q bo'lsin. Shuning uchun nizomu sabiyyi najjabatun deydi ulamolarimiz. Bolaning tarbiyasidagi asosiy qoida niyat to'g'irlash. Hayotda ham niyat to'g'irlash. Hatto qiyomat kuni ham banda qabridan niyatiga qarab turg'iziladi. Kimning niyati yaxshi bo'lsa, nima borada bo'lsa ham Alloh taolo albatta uning niyatini ijobat qiladi, maqsadlarini ro'yobga chiqaradi. Bizning ham maqsadlarimiz buyuk, niyatlarimiz ulkan, g'oyalarimiz kuchlik, qadamlarimiz shahdam. Parvardigordan so'raymizki, niyatlarimizni, maqsadlarimizni xayrlisi va afzolini bersin, ijobat qilsin. Va bu bebaho ne'mat bo'lgan tinchligimiz barqaror bo'lsin. Bu tinchlik ne'mati yon atrofdagi qo'shni davlatlarimizga ham tatisin, dunyoga ham taralsin. Va oxiru da'vauna anil hamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma salli ala sayidina va nabiyina Muhammad va ali Muhammad va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.